Eta tertuliaren tartea zabaldu behar dugu orain, egunero ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritzeko, eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Eneritz Zabaleta, egunon Eneritz.
Bai, egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zuri ere Iñaki.
Bai, egunon, da aprobetsatuko dut Eneritz ere agur berezi bat bidaltzeko.
Bai, nik ere itzultzen daut.
Hortxe, denak agurtuta ba. Bueno, gaur bereziki esango dugu martxoaren 8ari emakume nazioarteko egunari begira jarriko garela, baina lehenik eta behin gogoeta bat eskatu nahi nizuen, hain zuzen hainbat eskubide sozial eta laboralen jazarpenaren jatorria duten politika neoliberalei eta orain gutxi astelenean Bilbon izandako troikaren gailurrari buruz galdetu nahi nizuen, provokaziotzat jo zutena sektore askok, gehiengo sindikal eta sozialak, Euskal Herrikoak, esango dugu, kalean euren desagostasuna agertu zutenak, eta galdetu nahi nizuen nola ikusi zenuten asteleheneko goi bilkura ze esanai hartzen duen bilkura honek garaiotan eta Euskal Herrian zuen ustez? Iñaki, zulenik.
Bueno, mundu globalizatu honen beste ondoriotakoa, ez? Esan ez, bueno, badakigu politika hoiek aurrera eramaten dituztenak nunbait daudela, Bruselan ez baldin bada New Yorken edo Madrilen, eta bueno, akaso hontan Bilbori tokatu zaio alako antzezpen hoietako bat, ez? Nik uste dute jendeak bere haserrea eta herriak bere haserrea, sindikatuek eta eragile sozialek azaldu dutela kalean, eta uste gutxiago etzutela merezi, ez?
Mhm. Eneritz.
Bai, azkenean Europatik etorri dira betiko mezua ematera, ez? Bereziki Bilbon izateak bazituen bi kontu pixkat nola erran mintzen alzituenak, bat Espainiako erregea etorri izan dela, eta ez pixkat Espainiartasun hori eman nahi izatea Bilboko itzordu horri, zeren Europa etorri da Espainiako ikasleari buruz bere betiko gomendioak berriz emateko, eta erranez politika, Rajoyk eman dituen politika horietan sakondu eta segitu behar duela. Eta bada Espainiartasun afera hori, eta gero bada beste afera, Europar politika neoliberarekin segitzeko mezu hori, eta ez zutela aski egiten, oraindik eta gehiago sakondu behar zutela, soldatak jautsi behar zirela, eta geroz eta liberalago izan behar zela, eta abar, eta ez dakit ez, ikusiz Espainiar estatuan erori den guzia 2008-tik, ez 6 urte geroago hortan segitzen dute, eta pixkatu lertzekoa da jendearen erreakzioa eta aserrea ez, mezu horren ondoan.
Mezu baikorra alare zabaldu nahi izan zutena Guggenheim Museo barrutik, okerrena pasa dela eta azkunderako bidea nolabait astera doala, baina horretarako noski erreformetan sakondu beharra dagoela, hori besteak beste zabaldu zuten mezua, eta erregea bakarrik ez, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria bera ere hortxe familia argazkian, Iñaki.
Bai, bueno, badakigu azken finean EAJak dagoen sistema neoliberal hori ez duela zanlantzan jartzen, baizik eta berataz baliatzen, ez? Horreztu inor sustean harrapatuko, ez? Egia da 2007-tik Eneritzek esaten zuna gauza asko gertatu diala, ez? Hasieran crack finantzario bat izan zena saldu ziguten krisi global baten moduan, bazirudien mundu hankaz gora jarriko zela, ez? Hain zuzen ere, ordura arte dirua nahi erara erabiltzen, espekulatzen, ibilizien hainbat, porrotaren amildegian zeudenean, azizien haiei izugarrizko dirutzak ematen, ez? Bai Estatu Batuetan eta bai Europan, eta jakina dirutza horiek denok jarri ditugu, diru publikotatik jundia, diru horiek banketxetara, eta horren ondorioz gero eskatu zaiguna da gerria estutzeko, ez? Eta horre bagertatu da osasun zerbitzuen kaskartzea, hezkuntza bide berean, eskubide sozialen murrizketa, lan erreformak, pentsio erreformak, alegia, dena ongizate estatua deitu zen hori nolabait zualdi batean jarri dute, eta nik uste beste kolpe pare batekin deusesteko bidean, eta bueno, ba politika hoiekin jarraitzera eta animatzera jarraitzea etorri dira Bilboa, ez? Ni uste dute beste eredu bat behar dela, gizarte osoa aintzat hartuko duen eredu bat behar dela. Zeren azken finean azkundea eta desazkundea berdin dio, ez? Azkundean gaudenean edo ez gaudenean, krisian gaudenean gutxi batzuek izugarrizko dirutzak ateratzen dituzte, ez? Eta azkundean gaudenean ere berriz azkunde hoien papurrak ere ez dira iristen, ez, jendearen gehiengora. Ordun eredua aldatzeko, bueno, derrigortasuna dugu lehenbailen, ez? Pizka bat desoreka hoiek gero ta hondiagoa direnak, ez? Ba berdintzen joateko, ez.
Eredu aldaketa horri begira ikusi genituen hainbat eragile kalean, eragile sozial eta sindikalak, hain zuzen politika eskuindarren ondorioak pairatzen ari diren herritar eta sektorei erreparatuz, aipatuko dugu horietako bat izan daitekela oro har emakumeen kolektiboa, hortxe dugu larun batean martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, hainbat alderrikapenek nagusitasuna hartuko dute egun horreta, baina bereziki aurtengoan esango dugu aborto eskubidea oso presente egongo dela, hor baitago Estatu Espainiarrean Gallardón ministroak proposatutako legezbesteko proposamena, 40 urte atzera egin nahi duena legedi aldetik, eta lehenik eta behin aipatu izan dugu hemen ere, baina Eneritz galdetu nahi nizun zuri, ze justu mugaren bestaldean, hemen Ipar Euskal Herrian, frantses legedia justu beste norantzkoan ari da, hain zuzen emakumeen erabateko eskubidetara nolabait gerturatzen, ez eta utxuneak oraindik badiren, nola ikusten da Ipar Euskal Herritik Estatu Espainiarrak aurrera eraman nahi duen legea?
Bai, be, oro har, Euskaldun bezala ezkira enaiz asko harritzen, ez? Gobernu horrek dituen asmoekin, baina egia da Paris aldean eta Frantzia eta Europa aldean Espainia ari da hartzen pixkat leku bat, agian Ungariak zuena dola hilabete batzuk, da Europako Estatu reakzionario eta pixkat fatxaren papera, hor ikusten dugu gai sozietalak deitzen diren hoietan oso reakzionarioak direla, eta azkenean historiaren zentzuaren kontra doaz, ez, abortuaren legearena oso adirazgarria da, ez, 40 urte atzera egin nahi da, tartean gurutzatzen dira Espainiako Elizaren deklarazio batzuk, gero gobernuak ematen dituen pausoak, ia da Parisen adibidez bereziki izan ziren manifestaldiak eta lege reforma hoien kontra lehen unetik, eta ia da Espainiari dela irudi hori hartzen, ez, Espainia Europako estatu retrogada eta pixkat fatxaren irudi hori gerozta gehiago hartzen ari da.
Eta zentzu guztietan ez dute den oso agerian geratzen ari, Estatu eta Eliza elkarresko hartuta aipatu duzu, hain zuzen atzo Donostiako apezpiku Jose Ignacio Munilla gutuna aurkeztu zuen, legea bera, lege berria, proposamena, Alderdi Popularra proposatu duena, murriztailea izan arren esan zuen ezin dela onartu, ez baitu guztiz debekatzen abortua, Iñaki.
Bai, bueno, baina nik Munillari duen pisu soziala sozialaren araberako zea ingo nioke, ez? Kaso ingo nioke, ez? Azken finean badakigu gero eta jende gutxiago ordezkatzen dutela, naiz eta gero egia dan bai boterearen ariak eta bai diruak manejatzen dituztela dagozkienak, baina askoz ere gehiago, ez? Eta hori bai da gauza bat konpondu beharko litzatekeena lehenbailehen. Dena dela, Espainian egiten nahi dian politika horiek eta Europan beste kontrako haizeak dabiltzala, eta hola, nien intzake gehiegi fidatuko, bazpa ere, zeren, badakigu hemen nola dian haizeak, eta gaur iparretik jotzen duna bihar egualdetik jodezake, eta Espainian politika hauek, erabili daitezke pizkat proba moduan edo zonda pusika moduan beste etorkizun batean, beste herrialde batzuk hortara animatzea, ez? Azken finean bizi dugun ikustet aldi atzerakoi bat sozialki, ekonomikoki eta zentzu guztitan, eta kontu zibili behar geha Europa osoan ikustet xenofobiaren astinduak eta ultraizkuindarren haizeak, bueno, zantzuak alde askotan ikusten direlako, ez? Beraz, enintzake gehiegi fidatuko Ipar Euskal Herrian biziko banintz ere, ba, egunen batean ere, antzeko prozesuak eukiko badituzte, zeren oantxe bertan bizitu dugu, ba, sexu bereko pertsonen arteko eskontzekin nolako izkanbila soziala egon dan Frantzian, ez? Beraz, bueno, nik uste dut, borroka orokorra dela, sozialki eta ekonomikoki aurrera eraman behar duguna, herri bakoitzak berean oski, baina bueno, ba denak aldala norabide berean, ez dadin egon atzera pausurik, eta hor bai dala larria Espainian gertatzen ari dena, eta Euskal Herrian noski tokatzen zaigun aldetik ez.
Mm-hmm. Zerrek gehituko zonukan ere iztentuz ibili beharra, baita mugaran bestalde honetan ere?
Bai, noski, gero ikusten da, ez, gerozta gehiago Elizak baduela paper politiko bat hartzeko nahikeria, ez, Baionako haiet apizpikoak ere ba, oso paper deigarria izan zuen, ba, sexu berekoen kontrako manifestaldietan, eta bar, hor, bada saiakera hori, eta egia da, ba, ikusten aldugu Ukrainaren kasuan ere bai, Europa aldean badela haize reakzionario bat, pixka bat mugitzen ari dena, eskuin muturra pixka bat gora doa, eta badira azkenean bigarren mundu gerra bukaerako eredua gerozta gehiago ez baian emaiten da, dudan emaiten da, eta bada bai haize reakzionario orokor bat, agian gobernu instituzioetan, bo, Frantses kasuan, adibidez, ba, oraindik oihartzunik izan ez duena, bo, gai sozietal horietan, gero immigrazioaren kasuan, ba, hor bai, aspalditik Europatik eman zen oso haize atzerakoi bat, baina ba, egia da, badirela bi mugimendu horiek, eta ba, tentu zibili behar dugula denok, aski argi da bai.
Haize reakzionarioak eskuindarrak zenioten Europa mailara begira jarrita, eta zer aginduten duten akaso ba, horiek guztiek egunerokoan eta harremanetan, eta pixka bat martxoak zortzira etorriaz ere, ba, jaso ditugun datu esango dugu esanguratsuak Europa mailara begira jarrita, emakumen aurkako indarkeriarekin lotuta, Europako hiru handertik batek erasoren bat jasan duela, 62 milioi emakumeek indarkeria jasan dutela ohartarazi du oinarrizko eskubideen Europako Batasuneko Agentziak txosten baten bidez, eta esan bezala 5 emakumezkotik batek jasan duela bikotekidearen indarkeria, 5% izan dira nolabait bortxatuak, eta 45% sexu jazarpena jasandakoak besteak beste. Eta aipatu gainera, nolabait aurreratua gotzat jotzen diren herrialde horietan, badatuak ba oso altuak direla, Finlandian bertan 150 ingurura iristen dela indarkeria jasan duten emakumeen kopurua.
Bai, baina bueno, horrek esan nahi du, ez du esan nahi okerrago daudenik, ez? Baizik eta ba bueno, ba Europa hegoaldeko herrialdetan gutxiago salatzen direla holakoak, ez? Holako erasoak eta bar. Beraz, datuak eskandalagarriak badira ere, segurazki datuen benetako realitatea hoandikan ere gordinagoa da, ez? Eta bueno, hor bai ni datu horiek interpelatzen naute ba, gizon bezala ere baiz, bueno, ikusten dut zenbat emakume pairatzen dituzten erasoak, eta erasoaren kalifikazioa ere ikusi beharko litzake, ze hor segurazki erasotzat jotzen ez diren egoera eraso izan daitezken egoera asko ere gertatzen dira, ez? Eta zenbat gizonek, bueno, alegia, hiru emakumetatik batek inoiz erasoren bat jaso baldin badu, hiru gizonetatik batek gutxienez egin du, ez? Beraz, bueno, ni gizon bezala ba, ziaro kezkatuta eta lotxatuta uzten nau egoera horrek, badakit ze gizartetan bizi gean, baina ni gustet, bueno, ba, martxoa 8 dala edo beste edozein egunetan, pues, urgentziazkoa dela hor eskuartze soziala, ez? Eta nik pixkat belaunaldi berriai begiratzen dietenean itxaropena mantendu nahi dut, baina ikusten dut nola rolak juten diren transmititzen askotan gu nahi gabe, baina gizartean nagusi diren rolak hain indartsua dien nola sartzen dian ia zirrikitu guztietatik, eta naiz oso baikor ikusita, ba bueno, gazten artean eta nagusitzen ari denean joera batzuk ez.
Bai, kortasunek bai, Eneritz?
Datu horiek ikustean egia da aski beldurgarriak direla, ez? Hain eraso hutsa, ez? Genero gaian badira hainbat ari mutur, ez? Askotan aipatzen direnak, agian hori bakotxaren errolei buruz, seksuen errolak, emazten papera, berdintasun inguruan, baina hala ere hor eraso utxetan hain oker bagabiltza, begia da nahiko beldurgarria dela, eta alde horretatik ere pixkat oroitarazi dit, Baionako besten kasuetan prebentzio kanpaina bat abiatu zen, hor ziren seksu eraso, bortxaketa, seksu eraso biziki larrien aurka edo eramantzen kanpaina bat, eta iduritzen zait oso adierazgarria kanpaina hoien funtsaz, nez? Kanpaina hoietan iduritzen zait batzutan biktimak errudun bihurtu nahi direla, prebentzioak dira, kontuz kasu egin zer jantzen duzun, ez atera bakarrik gauean, ez azkenean erasotua arduradun emaiten da, ez? Ez da prebentzio bat ez litzateke esatea, ez da normala emazte bat erasotzea, da emazteari erreten zaio, ez da normala ez dituzu hartu neurriak hori ez gertatzeko, ez dakit ez, hor bada zerbait ongi ez doana, ez du ezanka ez buru, ez, baina zori gaitzez, gaur egun hori da logika, ez, oraindik logika hortan gira, ez, gertatu bazaio zerbaitegatik izango zen, edo eta hori oso horrek ere esplikatzen du hain beste eraso izatean ere ustez.
Gazteen artean akaso oso barneratuta dagoen ideia eta berdintasun politikak aipatzen dira askotan eta instituzioetatik bultzatutako hainbat kanpaina eta kritika ere egingo die, kritika zorrotza urtengoan ere Euskal Herriko mugimendu feministak, elkar harturik mobilizazioak ere deitu dituzte larun bat honetarako eta aipatuko dugu gaur goizean bertan hain zuzen ere eskainiko dutela agerraldia urtengo irakurketa plazaratu eta deialdien berri emateko. Baina amaitzeko beste gai bat ere ekarri nahi nizuen, bereziki Iñaki Gogoeta egiteko, hainbat dira Espainiatik etortzen ari diren legeak eta inposatu nahi diren erabakiak eta horietako bada baita nola ez LOMCE legea, baina bueno, badirudi sortzen ari dela Euskal Herrian aurkakotasuna egiteko hainbat bide proposatzen ari dira, horietako bada Hego Euskal Herriko hainbat herritan dauden hezkuntza plataformak bildu eta hezkuntza plataformen topagunea osatu izana, aste honetan aurkeztu dena hiru ideia nagusiren inguruan, LOMCE legearen aurkakotasuna batetik, ez aplikatzeko konpromisoa bestetik eta hezkuntza herritar parte hartzaile, ezkidetzaile, barneratzaile, demokratiko eta euskaldunaren aldekotasuna. Urrats garrantzitsua izan daitekena lege honi aurre egiteko nolabait.
Bai, eta gainera nik uste toi dala bidea, ez? Askotan jartzen gara gure instituzioei, gobernuei eta barrei begira, eta gure esku dagoen indar hori ez dugu barneratzen edo ez dugu aintzat hartzen, ez? Eta nik uste dut euskal gizarteak eta hezkuntza eragile orokorrak eta izugarrizko ahalmena daukatela, beraien esku dagoena egiteko, eta LOMCEren LOMCEren gainetik foru pasea aplikatzeko, ez? Esan nahi, gure esku dago, hoi bai dagola gure esku, eta nik uste dut borondatea baldin badago, LOMCE legeak Euskal Herrian ez du tokirik izango, ez? Nik uste dut oso zoriontzekoa dala eta ongi etorria holako ekimenak ikustea, ez? Ni behintzat asko ilusionatzen nau, ez? Holakoak ikusteak.
Ipar Euskal Herrirako ere baliagarra izan daiteken eredua kasuen Eneritz ikusita Seaskako ikastolen aurka izaten ari den erasoa?
Gu ohituta gaude ikastolak gure baitarik sortu ziren eta hemen beste arlo batean euskararen irakaskuntzan egiten den guzia herritik abiatu da ongi baikenekien Parisetik kontrakoa etorriko zela, traba eta oztopoa eta hori da, ez, herri lanetik eraikitzen dira gauzak, eta gero egia da alde batetik hori interesgarria dela, ze parean beti badira indar hoiek, ez, oso tentu zari direnak, ba, lomzeren erresistentziaren parean, azken egunetan, entzun da, ba, Espainiako gobernutik edo edabide batzuetatik sekulako presioa Euskal Kurrikulumaren inguruan, Euskal Herria hitza erabiltzen zelako, eta ez dakit zer, eta ikusten da badira bi indar parez pare, eta hezkuntza oso funtsezkoa da, ez, gizarte baten geroan, identitatean, eta horregatik herritik ba, nahi den hezkuntza eraikitzea oso importantea da, hola ba, lortuko baititugu nahi ditugunak.
Ba hortxe adibidea Lomce legeari aurre egiteko martxan jarritako topagunea esango dugu, herrietatik abiatu dena hain zuzen ere. 11ak izateko segundu gutxi faltan eta agurtuko zaituztet, eskerrak emanaz beste behin ere, gure tertulian parte hartzegatik, Iñaki Petxarroman eta Eneritz Zabaleta, ondo segi, eskerrek asko.
Bai, eskerra zuei.
Bai, jo.